næsta nágrinni raundar roaðis út úr landareigninni á Borgarvirki. Það alltaf óviðjafnalegur fjallarhingur þar.
Já, já.
Það veitir náttúrulega mikið trausk og vita þessu ágæta virki á bak við sig.
Já, já.
Ef ég skerst.
Heyrðu, já, Borgarvirki vel á minnst. Nú höfum við heyrt eitthvað af sem eiga að vera munnmælasögur tilurð þess og tilgang. Hvert er ykkar álit af því? Af hverju voru menn að eyða kröftum sínum í að byggja þessa hleðislu hér til forna?
Ég held að hafi verið eins og Árni Óla, blaðamaður, segir í bóksinni að það hafi verið papar sem hafi byggt þetta þegar óttuðust norrana víkinga og var siglandir norður fyrir landið og þá vildur við geta komið sér skjól. Þegar við sér getum við státu dæmi sig og búpinning sín og ráku svo allir upp í Borgarvirki ef við sægjum til þeirra.
En haldið þið að...
Það var siglandi við gafandi trónur.
Haldið þið að þetta geti hafa verið hlaðið allt?
Og eins sem við línagrana á Gaukmýri. Því þeir munum vera rétt vestan við Gaukmýri. Það verið.
Er það í meining að hafi verið vissulega línagrar?
Það er ég alveg sæmaldur um.
Já.
Já.
Það er ekki tekið nafn af fífu sem hefur verið þarna um
það
og mitt á línagrar.
Ég held að það sé alveg rugl hjá hún og Guðmundi. En það var víðar fífa heldur og keldur og meiti múl og Guðmýrar. Þarna er Fornistekkur. Hann hefur verið notaður frá Reykjum. Það er landamunum þar, en svo er lækur, sitra þar og þeir hafa yfirgefið þennan stekk og flutt að Gaukmýrarlæknum, því þar var nóg vatn.
Já, já, nú því miður þá eru þetta nú tilgátur og sögusagnir bæði um Línagrandali, mér skilst að þar sé ekki neitt ritað að finna frá samtímanum og svo Borgarvirkið.
Það segir Hóðarsögur Hreða að þá réðu þeir upp á Línagrandal frá Reykjum og þaðan niður á Stórósi svo að þeirri sínur vart við verið kæmur, steyptu sér yfir það, við þeirra skeggi og hans menn.
Já, já, nafni Línagrandalur. Það er ævafort.
Það er ævafort.
En menn eru að spekur því voru þarna virkilega í línagrar. Eða var það eitthvað sem myndi á línagrar?
Það er línagrar. Menn voru ekki vannir að ljúga neinu í þá daga. Þeir sögðu, hvað er viðsagt í frænum þessum er skilt að hafa eins og sannar einhverst.
Jó, ég held það nú. Þú hefur nú náttúrulega fæddur og uppælinn í Línagrandanum og síðan ferð þú út að Vesturósvatni og þar yfir Reyðarlækinn og svo upp á þínu heimili Stóruborg. Hvað nær Línagrandanum langt í norður með Vatnsnesfjalli að austan?
Það segir í Bandamannasögu að Sýstursonur Ósbakur Sýstursonur Grettis hafi farið í hellir og dáið þar sem er á milli Jarkhús og Urðabaks.
Og Ósbakshelli er sagður í Línagrandal.
Og þeir kalla það Línagrandal þar.
Er þá úr vegi að áætla að Línagrandalur nái út af Vesturósvatni?
Þeir hafa talið að svo sem skráðum þetta.
Já.
En við getum ekkert við fengt það því
að... Nei, en nú eru nefnilega ýmsir sem að telja hann...
Við getum ekki afsagt neitt sem skráðir af þessu munku sem þeir gerðu áreiðlega til sem vissu best.
Já, já.
Og hérna, til dæmis, hvaðan hafa menn nú það um Alþingi nefn og Njálsjó? Eins greinilegt, eins og þar.
Ég veit ekki.